Առաջարկությունն այնքան հանգիստ ու անսպասելի արվեց, որ չհասցրինք անգամ զարմանքից վեր թռչել։ Դրան անմիջապես հաջորդեց մի վայրի խմբակային խորուրդ, բժշկական խորուրդ, նորից կապված Կարլի ուղեղի հետ։ Վերջինս ամբերատար սպասում էր, որ իր արանցումը հանդարտվի, իսկ հետո շարունակեց կիսատ թողած խոսքը. «Այո, մեզնից մեկն ու մեկը պետք է մեռնի, որպեսզի փրկի մյուսներին և իրեն. Մենք հիմա վիճակ կգցենք. Նա, որին կընտրենք, կդառնա հռչակավոր, իսկ մենք բոլորս կհարստանանք. Լուր մնացեք, մի աղմկեք ու մի ընդհատեք ինձ. Հավատացնում եմ ձեզ, որ գիտեմ, թե ինչ եմ ասում. Ահա ասելիքս. Հաջորդ երեք ամիսների ընթացքում նա, ով մեռնելու է, պետք է նկարի ուժերը ներածին չափ, ավելացնի կտավների թիվը, ոչ միայն նկարներ անի, այլև էսքիզներ, գծանկարներ, էտյուտներ. Կիսատ պռատ նկարներ տասնյակ վրձնախաղերով, անիմաստ վրձնահարվածներով, բայց միմիայն իրենը, իր նկարներն են լինելու, իր իսկ ստորագրությամբ. Օրը 50 հատ, և որ ամեն մեկը պարունակի իրեն հատուկ առանձնահատկություն, կամ ոչ, որ հեշտ ճանաչվի, թե իրենն է. Դրանք այնպիսի բաներ են, որ ծախվում են և հավաքածուների համար են գնվում, ինչպես գիտեք, առասպելական գներով համաշխարային թանգարանների համար. Այն բանից հետո, երբ մեծ մարդը այլևս չկա. Մենք դրանցից հազարներով կպատրաստենք. Այո, հազարներով. Իսկ այդ ընթացքում բոլորը զբաղված կլինենք մեռածին օգնելով ու աշխատելով, որ Փարիզը և գնորդները նախապատրաստվեն կատարվելիք դեպքերին, որն արդեն գիտեք, թե ինչ է. Եվ երբ ամեն ինչ պատրաստ լինի, մենք կտարածենք, որ մահացել է, և ճոխ թաղում կկազմակերպենք. Հիմա հասկացաք միտքս? Ոչ լրիվ, չհասկացաք? Մարդն իսկապես չի մեռնում, նա փոխում է իր անունը և չքվում. Մենք խրտվիլակ կթաղենք և վրան էլ լաց կլինենք ամբողջ աշխարհի հետ միասին. Իսկ ես… Բայց նրան թույլ չտվեցին վերջացնել, միանգամից աղաղակեցին ու ծափահարեցին, բոլորը թռչկոտում էին ու չարաճճիություն անում, վազվզում սենյակով մեկ, իրար վզով ընկնում, ուրախությունից կորցրել էին գլուխները. Ժամերով խոսում էինք մեր մեծ ծրագրի մասին առանց սով զգալու։ Եվ վերջապես, երբ բոլոր մանրամասնությունները բավականաչափ քննարկվել էին, մենք վիճակ գցեցինք և Միլեին բաժին ընկավ այն։ Նա էր մեռնելու։ Հետո միասին հավաքեցինք այն իրերը, որոնցից երբեք չեն բաժանվում։ Դրանք գրավ էին դրվելու, որպեսզի ուտելիք հայթայթեինք։ Համեստ հրաժեշտի ընթրիք և նախաճաշ Ֆրանսուա Միլեի համար, մեզ ճանապարհի փող, իսկ Միլեին մի քանի գլուխ շաղգամ, որպեսզի կարողանա իր գոյությունը մի քանի օր պահպանել։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան երեքս էլ նախաճաշից անմիջապես հետո մեկնեցինք, իհարկե ոտքով։ Ամեն մեկիս մոտ կար Միլեի մի քանի նկարը շուկա հանելու։ Կարլը ուղղություն վերցրեց դեպի Փարիզ, որտեղ նա պետք է նախապատրաստեր Միլեի հռչակը գալիք մեծ օրվա համար։ Ես ու Կլոդը բաժանվելու և շրջելու էինք ողջ Ֆրանսիայով մեկ։ Հիմա կզարմանաք, թե ինչպես հեշտ ու հանգիստ ստացվեց ամեն ինչ։ Երկու օրման եկա մինչև գործի անցնելը։ Հետո սկսեցի ուրվագծել մի շքեղ առանձնատուն մեծ քաղաքի արվարձաններից մեկում, որովհետև նկարել էի սեփ հականատիրոջը կանգնած վերևի ծածկապատճ կամբում։ Նա մոտս եկավ տեսնելու, թե ինչ եմ անում։ Սկսեցի շատ արագ աշխատել, հույս ունենալով, որ կհետաքրքրեմ նրան։ Նա ժամանակ առ ժամանակ հիացած բացականչում էր, ոգևորությունը հետ սետե աճում էր, և վերջապես ասաց, որ ես վարպետ եմ։ Ցած դրեցի վրձինս, վերցրի պայուսակս, հանեցի Միլեի գործերից մեկը, ցույց տվեցի անկյունի ստորագրությունը և հպարտությամբ ասացի. Հուսով եմ ճանաչեցիք այս վարպետին, ես նրա աշակերտն եմ, և պետք է, որ լավ իմանամ անելիքս։ Մարդը մեղավոր ու շփոթված տեսք ընդունեց, նա լուր էր։ Ես տխուր ասացի. Դուք չեք ուզում ընդունել, որ չգիտեք Ֆրանսուա Միլեի ստորագրությունը։ Իհարկե չգիտեր, բայց նա ամենահաճելի մարդկանցից էր, որ երբևէ գոյություն են ունեցել, որ անմիջապես հեշտությամբ դուրս են գալիս անհարմար վիճակից։ Նա ասաց. «Ոչ, ինչու, դա Միլեն է, համոզված եմ. Ուղղակի չէի մտածում այդ մասին, հիմա ճանաչեցի. Նա է, որ կա»։ Հետո ուզեց գնել նկարը. Ես ասացի, որ թեև հարուստ չեմ, բայց աղքատ էլ չեմ, որ վաճառեմ։ Ինչևէ, վերջապես այն վաճառեցի 800 ֆրանկով։ 800։ Այո, Միլեն կվաճառեր այն խոզապուխտով։ Այդ փոքրիկ գործի համար ես 800 ֆրանկ ստացա։ Երազում եմ, որ կարողանամ այն ետ գնել 80,000-ով։ Բայց այդ ժամանակներն անցել են։ Ես նկարեցի այդ մարդու տունը։ Մի գեղեցիկ նկար ստացվեց։ Ուզում էի առաջարկել 10 ֆրանկով, բայց վայել չէր։ Քանի որ այդպիսի վարպետի աշակերտն էի, ուստի վաճառեցի 100 ֆրանկով։ Իսկ 800 ֆրանկը անմիջապես ուղարկեցի Միլեին։ Եվ հաջորդ օրը նորից ճանապարհ ընկա, բայց այս անգամ արդեն ձիով։ Այդ ժամանակից ի վեր ձի եմ նստում։ Ամեն օր մի նկար էի վաճառում։ Երբեք չէի փորձում ծախել երկուսը։ Միշտ իմ հաճախորդին ասում էի. «Ես հիմար եմ, որ ծախում եմ Ֆրանսուա Միլեի նկարը, քանի որ այդ մարդն ապրելու է ընդամենը 3 ամիս, և երբ մեռնի, նրա նկարները ոչ մի գնով չի կարելի ձեռք բերել»։ Ես խնամքով տարածում էի այդ լուրը հնարավորին չափ հեռու և նախապատրաստում աշխարհը գալիք իրադարձությանը։ Նկարներ ծախելու գաղափարն իմն էր։ Ես դա առաջարկեցի այն երեկո, երբ ծրագրում էինք մեր հետագա անելիքները, և երեքս էլ համաձայնեցինք, որ այդ գործը մինչև վերջ կտանենք, նախքան այլ բան սկսելը։ Բոլորս հաջողություն ունեցանք։ Ես քայլեցի 2 օր, նույնքան էլ Կլոդը քայլեց։ Աշխատում էինք շատ հեռանալ իրարից, վախենում էինք Միլեի անունը մեր շրջանում տարածելուց։ Բայց Կարլը միայն կես օր քայլեց։ Անհոգի, անխիղճ ծրիկա, իսկ դրանից հետո դքսի պես ման էր գալիս։ Երբեմն հանդիպում էինք մի գյուղական խմբագրի հետ և մի փոքր ակնարկ տպագրում, ոչ թե այն մասին, թե նոր նկարիչ էի հայտ եկել, այլ այնպես, որ ասես ամենքը գիտեին Ֆրանսուա Միլեին, և ոչ թե գովասանքի սյունակ, այլ մի երկու խոսք վարպետի ներկա վիճակի մասին։ Երբեմն հուսալի, երբեմն էլ անհուսալի, բայց միշտ վատի նկատմամբ վախի զգացումով։ Մենք ընդգծում էինք այս հոդվածները և ուղարկում նրանց, ովքեր գնել էին վարպետի նկարները։ Կարլը շուտով Փարիզում էր և գործում էր բարձր մակարդակով։ Նա ընկերացել էր թղթակիցների հետ և այնպես արեց, որ ամբողջ Անգլիայով մեկ տարածեց Միլեի վիճակի մասին։ Եվ ոչ միայն Անգլիայում, այլև Եվրոպայում, Ամերիկայում և այլուր։ Վեց շաբաթ անց երեքով հանդիպեցինք Փարիզում և որոշեցինք ժամանակավորապես դադարեցնել Միլեից նկարներ ուզելը։ Պահանջարկն այնքան մեծ էր և ամեն ինչ այնքան էր հասունացել, որ զգացինք պահի կարևորությունը առանց հապաղման բուն նպատակին անցնելու, այնպես որ գրեցինք Միլեին անկողին ընկնելու մասին։ Պետք է բավական արագ հյուծվեր, որովհետև 10 օրից մահանալու էր։ Հետո հաշվեցինք և տեսանք, որ երեքով վաճառել ենք 85 փոքր նկարներ և ուրվագծեր, վաստակել 69,000 ֆրանկ։ Կարլն ամենավերջին առևտուրն էր արել և ամենահաջողը։ Ծախել էր Անգելուսը 22,000 ֆրանկով։ Այն ժամանակ մենք փառաբանեցինք նրան առանց իմանալու, որ գալու է այն օրը, որ Ֆրանսիան պիտի պայքարի իր այդ սեփականությունը ետ դարձնելու համար, իսկ մի օտարական պիտի տիրանար դրան 550,000-ով։ Մենք շամպայնով ընթրեցինք այդ գիշեր, իսկ հաջորդ օրը ես և Կլոդը գնացինք Միլեին խնամելու, ավելորդ մարդկանց տանից հանելու և Կարլին Փարիզ տեղեկություն ուղարկելու, որպեսզի տարբեր երկրների թերթերում հրապարակվեին դրանք։ Վերջապես տխուր օրը եկավ, և Կարլն էլ ճիշտ ժամանակին օգնության հասավ թաղման արարողությանը։ Կհիշեք անշուշտ այդ մեծ թաղումը, թե ինչպես խառնեց իրար ողջ աշխարը, և ինչպես երկու կիսագնդերի փայլուն ներկայացուցիչները եկան ներկա գտնվելու և ցավակցելու։ Մենք չորսս, դեռևս անբաժանելի, տանում էինք դագաղը, և ոչ մեկին չէինք թողնում օգնել մեզ։ Եվ շատ ճիշտ էինք անում, որովհետև դրա մեջ ոչինչ չկար, բացի մոմից պատրաստված մարմնից. Իսկ որևէ այլ դագաղակիր թեթևությունից կհասկանար, որ ինչ-որ բան այն չէ. Այո, մենք նույն չորսս էինք, որ սիրով կիսել էինք զրկանքը, կարիքը, հին ու ծանր օրերում, որոնք վաղուց հուշ են դարձել. Տանում էինք դագաղ, որ չորսըդ. Մենք չորսս, որովհետև Միլեն էլ էր օգնում, որ տանեն իր դագաղը. Դե ծպտված էր, եկել էր իբրև հեռու ազգական. Զարմանալի է, բայց եղելություն. Անշուշտ հիշում եք, թե ինչպես նկարների արժեքը բարձրացավ. Փողը? Մենք այլևս չգիտեինք ինչ անել փողի հետ. Հիմա Փարիզում մարդ կա, որ Միլեից 70 նկար ունի. Նա մեզ 2 միլիոն ֆրանկ վճարեց դրանց համար. Իսկ ինչ վերաբերում է կույտերով էսքիզներին, ուրվանկարներին, որ Միլեն 6 շաբաթում մեջտեղ անեց, կզարմանաս, եթե իմանաս, թե ինչքանով կծախվեն հիմա դրանք. Այսինքն, եթե համաձայնենք ծախել դրանցից որևէ մեկը. Հրաշալի պատմություն է. Իսկապես հրաշալի. Այո, իհարկե. Իսկ Միլեն ինչ եղավ? Գաղտնիք պահել գիտես? Այո, իհարկե. Հիշում ես այն մարդուն, որի վրա այսօր քո ուշադրությունը հրավիրեցի ճաշարանում? Նա Ֆրանսուա Միլեն էր. Մեծ աստված! Այո, առաջին անգամը լինելով, հանճարը սովամահ չեղավ. Նրան հասանելիք վարձատրությունը ուրիշի գրպանը չմտավ. Այս երգող թռչունի սիրտը չկոտրեցին, լսեցին նրան, և որպես վարձատրություն ճող թաղում չկազմակերպեցին. Մենք դրա ճարը գտանք. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։